It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed.
Το τραγούδι που ακούτε, το See You Again, ανήκει στον Wiz Khalifa και στην πραγματικότητα είναι ένας φόρος τιμής στον ηθοποιό Paul Walker, ο οποίος, αν το θυμάστε, σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2013. Είναι ένα τραγούδι θλίψης, ένα τραγούδι ανάμνησης και ένα τραγούδι σεβασμού. Και επηρεασμένος από τον αποχαιρετισμό του Κώστα Σταμαθιάδη στον πατέρα του, τον Ανδρέα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, συμπληρώνοντας 9 δεκαετίες προσφορά στην οικογένειά του και στην κοινωνία, γιατί δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής ο Ανδρέας Σταματιάδης, στάθηκα σε εκείνη την φράση του γιού του, ότι πήγε να συναντήσει ο αρχηγός την κυρία Ελένη και τα φιλαράκια του ουρανούς, το Στέλιο, τον Αλέκο, τον Μίμη, τον Έστορα, τον Τάσο, τον Μίλτο, γιατί έχουν φτιάξει ομαδάρα εκεί πάνω. Αντιλαμβάνεστε, πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά δεν θα δικαιολογήσει τον τίτλο της. Θα είναι μια εκπομπή όσον αφορά τουλάχιστον το πρώτο σκέλος της τιμής σε ανθρώπους που όχι μόνο με το αγωνιστικό τους ταλέντο, αλλά κυρίως με την προσωπικότητά τους έχουν προσφέρει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία. Και ο Ανδρέας Σταματιάδης είναι ένας πολύ ισχυρός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 1961 η εφημερίδα Αθλητική Ηχό είχε γράψει ένα υπέροχο άρθρο, τον είχε προσφωνήσει ως τον gentleman της ΑΕΚ. Και ο Ανδρέας Δημάτος, ο φίλος και συνάδελφος, θυμάται ότι ο Κώστας Νεστορίδης συχνά τον προκαλούσε να αλλάξουν χαρακτήρα, γιατί θαύμαζε τον χαρακτήρα του Ανδρέα Σταματιάδη. Να συστηθούμε καταρχάς και να προχωρήσουμε εκεί που θέλω να φτάσουμε. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα των ήχων. Φώτης Χατζημιχάλης, Νίκος Αρίκος και Χάρης Κακαβά στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Εσείς έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας και πιστεύω θα τους χρειαστείτε σε πολύ λίγο, γιατί θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, για ποδόσφαιρο, μα και για προσωπικότητες, με τον κατάλληλο άνθρωπο θεωρώ. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε μήνυμα στο Viber, μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. 7 είναι τα γράμματα, γιατί λείπει το γραμματή. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, να στείλετε μήνυμα στο δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα του SMS. Γράφετε εκεί τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας έχουμε τον κατάλληλο, λέω, άνθρωπο, μιας και η ιδιότητά του ως ιστορικού ερευνητή έχει ακουμπήσει σε όλο το φάσμα της ΑΕΚ. Αναφέρομαι στον κύριο Κυριάκο Χίνα. Είναι η τρίτη φορά, νομίζω, που τον φιλοξενώ σε εκπομπή της ΕΡΑΣΠΟΡ, και αν κρίνω από τις δύο προηγούμενες, πιθανόν να είναι και η καλύτερη. Καλή σας μέρα, κύριε Χίνα.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλόφρονα και τη μυθική διάθεσή σας.
Πρόσφατα διαχειρός Μάριου Λιόπουλου, του νυν ιδιοκτήτη δηλαδή της ΠΑΕΑΕΚ, βραβευτήκατε στη διάρκεια της δικής μας γιορτής των αθλητικών συντακτών για την προσφορά σας, και αυτή την προσφορά θέλω να χρησιμοποιήσουμε σήμερα, να εκμεταλλευτούμε για την ακρίβεια σήμερα, ώστε να κατατάξουμε όλους αυτούς που είναι τώρα στους ουρανούς, όπως έγραψε σήμερα ο Κώστας Σταματιάδης για τον πατέρα του, να τους κατατάξουμε. Καταρχάς να τους θυμηθούμε, ανέφερα εγώ τα μικρά τους ονόματα, με βάση όμως την προσωπικότητά τους, γιατί αυτό που είχε πει ο Νεστορίδης, που έλεγε επίμονα στον Ανδρέα Σταματιάδη να αλλάξουμε χαρακτήρα, έχει μεγάλη αξία. Και ειδικά για την κοινωνία, γιατί εγώ νομίζω ότι ειδικά στην εποχή μας έτσι πρέπει να τους κατατάσσουμε τους αθλητές. Πρώτα για το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και μετά για τις επιδόσεις τους.
Με την έμφαση που δίνεται το ρόλο της προσωπικότητας, ήθελα να σας συγχαρώ για το ότι τροφοδοτείτε το αθλητικό κοινό όχι μόνο με τα γκολ και τα καλάθια, αλλά με πολιτισμικές παραμέτρους που αναδεικνύουν αξίες και συμβολισμούς. Και αυτό εσείς, πιστεύω, αξίζει πάρα πολύ.
Και εσείς ειδικεύεστε σε αυτό, γιατί όλη σας η προσφορά στην ιστορική διαδρομή της ΑΕΚ βασίζεται πάνω στην αξία όλων αυτών των δεδομένων που πρέπει να προβάλλονται. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας άλλα πράγματα προβάλλονται περισσότερο.
Και σε κάθε ομάδα υπάρχει μια ταυτότητα που πραγματικά αξίζει να προβληθεί και να αναδειχθεί. Εμείς το πράττουμε με την ΑΕΚ. Αυτό σεβόμενοι την ταυτότητα κάθε ομάδας. Καταρχάς τα θερμά συλληπιτήριά μας στον Κώστα και στον Δημήτρη. Ο Κώστας είναι και Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Χάντμπολ. Mm-hmm. Και κληρονόμησαν από τον πατέρα τους το κύριο χαρακτηριστικό του, δηλαδή μια μιλήχια και μετριοπαθή προσέγγιση κάθε κατάστασης. Όταν υπήρχε διχαστικές έρηδες στην ΑΕΚ και μια ψύχωση αντιπαλότητας, ο Ανδρέας ο Σταματιάδης ήταν που παρενέβαινε με συμφιλιωτικό και μιλήχιο τρόπο. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, πέρα από τα αγωνιστικά.
Ήταν τελικά όντως, όπως το είχε γράψει η Αθλητική Ηχό, εκείνο το δημοσίευμα το οποίο μάλιστα ανέσυρε στην επικαιρότητα ο Ανδρέας Δημάτος, όπως σας είπα προηγουμένως μέσω του διαδικτύου, ήταν ο gentleman της ΑΕΚ, της μεγάλης αυτής ΑΕΚ, που εγώ βάζω τη διαδρομή μέχρι το 70. Ξέρετε, γιατί μετά αλλάζει ταυτότητα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γίνεται και επαγγελματικό και αλλάζει και η κοινωνία ταυτόχρονα. Ήταν λοιπόν ο Ανδρέας Σταματιάδης ο gentleman.
Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Το 70 είναι κομβικό χρονικό σημείο. Μεταλλάσσεται, μεταστοιχιώνεται την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Ήταν ο gentleman υπό την έννοια, επαναλαμβάνω, το ότι λόγω του ότι είχε μεγάλο κύρος, μεγάλη εμβέλεια ο λόγος και η πρακτική του, κατάφερε να συμφιλιώσει αντιδιθέμενες παρατάξεις που ειδικά μες στην ΑΕΚ δυστυχώς αναφύονται πολύ συχνά, πολύ τακτικά, και με το λόγο του κατάφερε να αποτρέψει διχαστικές ψυχώσεις. Αυτό πιστεύω πρέπει να του πιστωθεί ως το κύριο πλεονέκτημα, ως προσωπικότητα, επαναλαμβάνω, mm-hmm. πέρα από τα αγωνιστικά προτερήματα.
Ο Νεστορίδης, γιατί.
Αλλά έχει και πολλούς η ΑΕΚ. Ναι, πάρα πολλούς η ΑΕΚ.
Ναι, αυτούς τους πολλούς θέλω να θυμηθώ. Απλώς πριν τους αναφέρουμε, ο Νεστορίδης γιατί θέλει να αλλάξει χαρακτήρα, να πάρει το Σταματιάδη. Τι ζήλευε περισσότερο, ή μάλλον τι δεν είχε και το είχε ο Ανδρέας Σταματιάδης.
Ο Νεστορίδης ήταν περισσότερο αναγνωρίσιμος για τα αγωνιστικά του προτερήματα και προσόντα. Mm-hmm. Το αποτύπωμά του στην κοινωνία σε αυτό έγινε.
Ήταν μικρότερο.
Δεν επιδίωξε ποτέ να αναμειχθεί με κοινωνικές ή πολιτισμικές παραμέτρους. Πράγμα το οποίο επιτελούν τα παιδιά του, ειδικά ο Γιώργος ο Νεστορίδης, που είναι πολύ αξιόλογος παράγοντας μαχόμενης πολιτισμικής πραγματικότητας.
Εσείς νομίζω είστε ακόμα πρόεδρος της Ένωσης Φίλων της ΑΕΚ, δεν είναι?
Καλά, οι εξουσίες είναι
όχι απλώς.
Και παράλληλα, ξέρετε, αυτό δημιουργούν και μια έπαρση που δεν ταιριάζει.
Δεν είναι εξουσία αυτό.
Για τον πολιτισμό.
Δεν είναι εξουσία αυτό, είναι ένας τίτλος απλά. Αλλά έλεγα ότι έχετε αυτή την επαφή με όλους τους ανθρώπους που προσεγγίζουν και το δικό σας πνεύμα, αυτό εννοώ.
Και από άλλες ομάδες. Δηλαδή, ποιος να υποτιμήσει τον καθηγητή τον Αλέξανδρο τον Κιτροέφ από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, τόσους. Ναι. Είναι σε κάθε ομάδα διακεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν πολύ για να αναδειχθεί αυτό το άλλο πρόσωπο κάθε ομάδας, η άλλη ταυτότητά της.
Με την ευκαιρία, μιας και αναφέρατε τους γιους του Ανδρέα Σταματιάδη, η προσωπικότητα κληρονομείται, πιστεύετε?
Νομίζω όχι.
Όχι.
Ειδικά
καλλιεργείται όμως.
Δημιουργείται μια όσμωση μέσα στην οικογένεια, από τα βιώματα, από τις κοινές παραστάσεις που έχουν. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια του νέου ανθρώπου να μιμηθεί τον παλαιότερο. Να αγωνιστεί μέσα από πολιτισμικές διαστάσεις για να αποκτήσει αυτή την ιδιαίτερη όσμωση ενός πολιτισμού που ίσως ο πατέρας ή ο παππούς ή η θεία ή η γιαγιά είχαν, αλλά δεν κληρονομείται, δεν κληροδοτείται.
Ξέρετε κάτι, το έχω πει και στον αέρα μία φορά, γιατί στην ουσία προκλήθηκα τότε, επιμένω όμως σε αυτό. Εγώ λέω ότι στα δικά μου παιδιά αυτό που έχω να κληρονομήσω είναι την ηθική μου και ας την κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Γι' αυτό σας έκανα το σχετικό ερώτημα προηγουμένως.
Αυτό που λέτε ας την κάνουν ότι τι θέλουν, πραγματικά είναι λίγο μετέωρο. Δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα την αξιοποιήσουν.
Ακριβώς αυτό
και θα
λέω.
Θα την εγκολπωθούν.
Ακριβώς.
Ναι, συμφωνούμε απολύτως.
Λένε. Μα δεν είναι βέβαιο και υλικά αγαθά να προσφέρεις ως κληρονομιά στα παιδιά σου. Ποτέ δεν ξέρεις τι τύχη θα έχουν.
Είναι μόνο μια αφετηρία. Μια καλή αφετηρία, ένα καλό παράδειγμα, αλλά δεν ανάγει αυτή η δυνατότητα να μετατραπεί σε ικανότητα τελικά.
Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε αυτές τις ισχυρές προσωπικότητες της ΑΕΚ, ξεκινώντας από αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας και έχουν φτιάξει αυτή την ομαδάρα που έγραψε ο Κώστας Σταματιάδης στον ουρανό. Μπορούμε να τους κατατάξουμε με σχετική ασφάλεια βέβαια. Αλλά επειδή είστε ιστορικός ερευνητής, εσείς έχετε πολύ περισσότερα στοιχεία διαθέσιμα.
Θέλετε να αναφερθούμε σε ποδοσφαιριστές μόνο ή σε ευρύτερα σε παράγοντες της ΑΕΚ?
Σε ποδοσφαιριστές, να μείνουμε σε αυτό σκελός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μεγάλωνα εγώ, και σε αυτό νομίζω συμφωνείτε, οι ποδοσφαιριστές στην κοινωνία μας δεν θέλονται και τίποτα σημαντικά πρόσωπα για την κοινωνία. Προσέξτε. Άλλαξε βέβαια αυτό το δεδομένο. Θεωρούνταν ακαλλιέργητα άτομα οι περισσότεροι. Μερικοί δεν είχαν βγάλει καν το σχολείο. Ήταν άλλες εποχές τότε στη χώρα μας. Σήμερα είναι διαφορετικές. Πάμε λοιπόν να ακουμπήσουμε σε αυτούς με τον τρόπο που πρέπει. Και όχι τις αθλητικές επιδόσεις, ναι.
Αφήνετε και στα παιδιά σας το αποτύπωμα της ηθικής. Αυτό ακριβώς άφησαν και μερικοί αθλητές της ΑΕΚ, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ιδιαίτερη καλλιέργεια, αλλά mm-hmm. είχαν την ηθική διάσταση που έμεινε στην ιστορία. Θα προτιμούσα να επιλέξουμε πρώτα τον Σπύρο Κοντούλη.
Mm-hmm.
Έναν αθλητή που ήρθε η οικογένειά του από την προσφυγιά, από τη Σμύρνη, διωγμένη, εγκαταστάθηκε στη Νίκαια. Και όταν ξεκίνησε η μαύρη κατοχή, εντάχθηκε σε αντιστασιακές ομάδες. Το 1939-40 είχε ήδη κατακτήσει το double με την ΑΕΚ ο Σπύρος Κοντούλης και είχε χρηστεί και διεθνής ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Δεν δίστασε όμως να ενταχθεί στις γραμμές αντιστασιακών ομάδων. Συνελήφθη από τους Γερμανούς, κλείστηκε στο Χαϊδάρι Και όταν τους πήγανε με φορτηγά στην Κεσαριανή για να εκτελεστούν τον Ιούνιο του 1944, προσπάθησε να πηδήξει μέσα στο ποτάμι τον Ηλισσό για να γλιτώσει, αλλά του πολυβολήθηκε. Ο Σπύρος Κουντούλης είναι το πρώτο εμβληματικό στοιχείο μιας ΑΕΚ που έδωσε αρκετούς ήρωες και στην κατοχή και στην αντίσταση και αργότερα σε διάφορους πολέμους, όπως όλες οι ομάδες.
Ναι. Μια ΑΕΚ μαχόμενης, λοιπόν. Ναι.
Η δεύτερη μορφή, θα έλεγα, είναι μαζί ο Κλεάνθης Μαρόπουλος και ο Τρίφων Τσανετής, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη θρηλυκή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ήταν άνοιξη του 1943, όταν έπαιξαν ένα φιλικό αγώνα και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με προτροπή του ποδοσφαιριστή Κρητικού από τον Παναθηναϊκό και Μαρόπουλου Τζανετή από την ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές δεν ξεκίνησαν τον αγώνα. Καλέσαν τους φιλάθλους από τις εξέδρες να κατέβουν στο γήπεδο και έφυγαν μαζί για ειρηνική διαδήλωση μέχρι την Ομόνοια. Είναι η πρωτοφανής, μοναδική, νομίζω μοναδική, διαδήλωση που έχει γίνει στο κέντρο της Αθήνας εν μέσω γερμανοϊταλικής κατοχής.
Πώς ακούγονται τώρα όλα αυτά στα παιδιά μας, ε? Ναι. Μάλιστα.
Επίσης, ναι.
Την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει στον αέρα, κύριε Χίνα, είχατε αναφερθεί με αφορμή τις πολύ κακές σχέσεις που έχουν στην εποχή μας οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, στο παρελθόν τους που ήταν πολύ διαφορετικό. Μου είχατε θυμίσει, αν κάνω κάποιο λάθος αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι και τόσο δυνατή μνήμη μου, κάποτε η ΑΕΚ δεν είχε κατέβει σε μια διοργάνωση επειδή ήταν τιμωρημένος ο Ολυμπιακός, σε ένδειξη συμπαράστασης. Σωστά.
Λίγο διαφορετικό ήταν.
Α, δηλαδή, πείτε μου, ναι.
Ναι, ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί από την ΕΠΟ.
Αυτό λέω, ναι.
Και η ΑΕΚ προσπάθησε να εξομαλύνει τα πράγματα με την ΕΠΟ. Mm-hmm. Δεν το κατάφερε, ίσχυσε η τιμωρία του Ολυμπιακού. Ναι. Και η ΑΕΚ συμπαραστάθηκε προσπαθώντας να ιδρύσει το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ ήταν στην ουσία μια διαμαρτυρία με αφετηρία τιμωρίες μεμονωμένων ομάδων από την ΕΠΟ.
Μάλιστα,
συμπτύχθηκε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στην ΕΠΟ και από εκεί ξεκίνησαν μια πορεία σχετικής ενότητας. Να υπενθυμίσω ότι όταν εγκαινιάστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, ναι, το 1930 δηλαδή, ο Ολυμπιακός προτίμησε να κατεβάσει στο πρωτάθλημα Πειραιά την ίδια μέρα τη δεύτερη ομάδα, ώστε η πρώτη ομάδα να έρθει και να συμμετάσχει στο φιλικό αγώνα με την ΑΕΚ για τα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Πρωτοφανή πράγματα για τη σημερινή νοοτροπία.
Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί θα μας πιέζει και ο χρόνος εδώ που τα λέμε, κύριε Χίνα, με αυτές τις προσωπικότητες που δεν τις γνωρίζουμε εμείς.
Εγώ θα έβαζα τρίτο, μετά δηλαδή τον Σπύρο Κοντούλη και τη Διάδα Μαρόπουλου Τζανετή, τον Ηλία Ηλιάσκο, ο οποίος, υπενθυμίζω, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρώτου τελικού κυπέλου Ελλάδας που έγινε τον Νοέμβριο του 1931, ΑΕΚ Άρης 5-3, σημείωσε το πρώτο τέρμα, αλλά δεν έμεινε στην ιστορία γι' αυτό κυρίως, όσο για το ότι ήταν ο πρώτος μαθητής του Κολεγίου Αθηνών, πρώτος απόφυτος του Κολεγίου Αθηνών, καθηγητής του Κολεγίου Αθηνών μετά, και αργότερα διατέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων του Κολεγίου Αθηνών.
Μάλιστα.
Ο Ηλίας Ηλιάσκος, ο οποίος αναπαύθηκε το 2009 και ακόμη δεν έχει τιμηθεί, νομίζω ότι υστερούμε στο ζήτημα αυτό.
Αφόρητα. Αφόρητα και αδικαιολόγητα.
Αδικαιολόγητα σε αρκετά πράγματα, δυστυχώς, και περιλαμβάνω και την ομάδα μου μέσα. Δεν έχει δοθεί κατάλληλη έμφαση σε άτομα τα οποία έστησαν ένα ιστορικό τρόπαιο για την ΑΕΚ στο θέμα του πολιτισμού, το πώς αντιμετωπίστηκαν οι αξίες, τα σύμβολα, τα σημενόμενα της προσφυγιάς. Να υπενθυμίσω ότι η προσφυγιά, όταν ήρθε στην Ελλάδα, αντιμετώπισε τρομερές διώξεις από τους ντόπιους.
Ακριβώς.
Ονομάζονταν τουρκόσποροι.
Τουρκόσπορο. Εκεί έτσι βγήκε, ναι, να το εξηγήσουμε. Έτσι βγήκε η λέξη τουρκόσπορος. Και αν θυμάμαι καλά, είχε βγει στη Θεσσαλονίκη. Είχε μεγαλύτερη. Τουρκόσπορος αποκαλιόταν κάθε πρόσφυγας από τους ντόπιους εδώ.
Βέβαια. Οι γυναίκες παστρικές και οι άντρες αούτιδες, οι αορτοβαφτισμένοι και τα χίλια δυο. Αυτές οι ομάδες οι προσφυγικές, περιλαμβάνουν και τον Ολυμπιακό γιατί έχει πολύ προσφυγική οντότητα μέσα. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνης, ο Απόλλων, ο ΠΑΟΚ, η Καλαμαριά, κατάφεραν να κρατήσουν όρθια τη συνείδηση και το φρόνημα του πρόσφυγα εν μέσω μιας κοινωνίας που ονόμασε, μην λησμονούμε, ότι η Ακρόπολης σε Μάλιστα. κύριο άρθρο της με τον τίτλο Αφγανούπολης παρομοίαζε τις προσφυγικές συνοικίες με το Αφγανιστάν.
Κύριε Χινά, να μου κάνετε μια χάρη, επειδή πρέπει να διακόψουμε για το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Δεν κλείνετε την γραμμή σας και συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Κυριακό Χίνα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που με την προσωπικότητά τους άφησαν μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Χίνα, μας ακούτε, έτσι, ναι.
Μάλιστα.
Είμαστε, ωραία, στη γραμμή. Κάναμε αυτή τη μικρή διακοπή λόγω του Δελτίου Πολιτικών Ειδήσεων. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το πρόσωπο που εσείς επιλέγετε αυτή τη στιγμή.
Θα πρότεινα ως πέμπτη προσωπικότητα, ναι, με ιδιαίτερο κύρος, τον Κώστα Νεγρεπόντη, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη μέσω Γαλλίας. Γιατί όταν πήγε η ομάδα του η Τούρκικη να παίξει στη Γαλλία, αυτομόλυσε. Έμεινε στη Γαλλία, έπαιξε σκι στη Ντουέ, διακρίθηκε, αλλά ήρθε στην Ελλάδα με μεγάλες περγαμηνές ως προσωπικότητα. Γιατί κατάφερε, έγινε διεθνής ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, διατέλεσε προπονητή στην εθνική ομάδα της Ελλάδας, πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα με την ΑΕΚ και γενικά με την προσωπικότητά του έδωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα στην ΑΕΚ, νομίζω και στο ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς υπερβολή. Μεταφέροντας εικόνες, βιώματα, παραστάσεις από τη Γαλλία και την Ευρώπη, ο Κώστας ο Νεγρεπόντης. Επίσης θα έβαζα ως τελευταίο ίσως της ίδιας ποιοτικής εμβέλειας το Στέλιο Σεραφίδη, ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας καλός τερματοφύλακας, αλλά είχε καταφέρει να διεισδύσει στην ελληνική κοινωνία με την οξύτατη πολιτική και κοινωνική του αγωνιστικότητα. Συμμετείχε πάντα σε διαδηλώσεις κοινωνικού πολιτικού περιεχομένου. Ήταν μέλος της Άστα La Victoria Siempre και συμμετείχε και σε φιλικούς φιλανθρωπικούς αγώνες για διάφορους κοινωνικούς σκοπούς. Ο Στέλιος Σεραφίδης, πέρα από την τεράστια δημοφιλία που έχει στον κόσμο της ΑΕΚ, αγαπήθηκε πολύ γιατί δεν σταμάτησε να αγωνίζεται από οποιοδήποτε πόστο για τα συμβολικά σημενόμενα αυτής της μεγάλης ομάδας.
Μάλιστα, κατάλαβα. Από την παρέα εκείνων που αναδείχθηκαν όταν το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, άλλαξε χαρακτήρα μαζί και η κοινωνία, μαζί και οι σχέσεις του μάλλον με την κοινωνία, και πάμε δηλαδή από το επαγγελματικό, από την επαγγελματική μάλλον έναρξη το 1979, αν και προηγήθηκε και ένα στάδιο ημιεπαγγελματισμού, το ξέρετε εσείς πολύ καλά, δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 70. Ποιες προσωπικότητες θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να αναδειχθούν περισσότερο?
Γνωρίζετε, μετά ήρθαν και πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές.
Βέβαια, ναι, σίγουρα.
Αλλοτριώθηκε αυτό το όλον οικοδόμημα που ονομάζουμε ταυτότητα μιας ομάδας. Σε πολλές ομάδες και στην ΑΕΚ αλλοτριώθηκε.
Αλήθεια, επειδή το λέτε, ποιος ξένος πιστεύετε ότι τέριαξε καλύτερα στην ταυτότητα της ΑΕΚ?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξένος, είμαι λίγο υπερβολικός σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ξένος που κατάφερε να εγκολπωθεί ένα μικρό μέρος από τις αξίες της ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι ήρθαν ως στιγμή επαγγελματίες, προσέφεραν τεράστια πράγματα, αλλά στο αγωνιστικό επίπεδο.
Να.
Δεν βάζω βέβαια τους Κύπριους, γιατί οι Κύπροι είναι Έλληνες.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Γιώργος Αβίδης να θεωρηθεί ξένος, που και αυτός είναι πολύ σημαντική κοινωνική προσωπικότητα. Ξέρετε, στην Κύπρο ήμουν πριν από ένα μήνα για μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ και είδα το σεβασμό που το έχει η κυπριακή κοινωνία.
Ναι, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει και εμένα σήμερα να αναδείξουμε. Πέρα από αριθμούς, πέρα από γκολ, πέρα από αποκρούσεις και άλλα στατιστικά στοιχεία. Γιατί ο Ανδρέας Σταματιάδης, εγώ επιμένω, δηλαδή υπήρχε μια τρομερή αναγνώριση αυτών, την οποία λόγω ηλικίας δεν την έζησα όσο αγωνιζόταν, μιας και εγώ γεννήθηκα το 1965, αλλά συνέχισε να βρίσκεται στο χώρο του αθλητισμού και με το ρόλο του προπονητή.
Και
έχει πάρει και πρωτάθλημα το 1979. Μπράβο.
Ναι.
Που είχε αναλάβει, ως υπηρεσιακός δεν είχε αναλάβει.
Υπηρεσιακός είχε αναλάβει, ναι.
Ναι. Και ήταν, γιατί ήταν και σε πολύ δύσκολη θέση βαθμολογική η ΑΕΚ όταν την ανέλαβε, ναι, αλλά ναι, παρόλα αυτά την ανέλαβε τα αθλητή. Ήταν όμως μία σεβάσμια φιγούρα από όλους. Ανεξαρτήτως και μάλιστα οπαδικής προτίμησης. Αυτό...
όπως είναι και ο Δωμάζος και ο Αντωνιάδης που ελπίζουν να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες του σήμερα.
Και εμείς, και εμείς το ίδιο.
Τέτοιες φυσιογνωμίες. Mm-hmm. Αυτές οι φυσιογνωμίες, ξέρετε, δεν το λέω με τη γεροντική διάθεση του ότι απαξιώνουμε κάθε τι καινούριο, αλλά τείνουν να εκλείψουν σήμερα οι εμβληματικές φυσιογνωμίες που κρατάνε όρθιες τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Δηλαδή στο μπάσκετ ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν ξέρω πώς μπορεί να αναπληρωθεί από έναν άλλον σήμερα. Καλή όλοι αυτοί οι Διαμαντίδης, Σπανούλης, Σλούκας, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να εμφυσίσουν ένα πολιτισμικό προφίλ στις ομάδες τους και στην κοινωνία. Ο Γιαννάκης το μπορεί.
Και ο Γιαννάκης πέτυχε κάτι άλλο. Πέρασε και ως ενωτικός χαρακτήρας στην ελληνική κοινωνία, ασχέτως εάν ως προπονητής μετά πήγε σε συλλόγους και εκεί δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση, θα έλεγα, γύρω από το πρόσωπο. Ναι, από αυτό δεν
είναι.
Πάμε λοιπόν να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, δηλαδή, με τους εν ζωή ανθρώπους που τους συναναστρέφεστε κιόλας και πιστεύετε ότι μπορούν ακόμα και προσφέρουν στην κοινωνία.
Εγώ θεωρώ ως κορυφαίο το Στέλιο Μανολά από πλευράς προσωπικότητας. Όχι μόνο δεν είναι έχω... δημοφιλής στον κόσμο,
δεν έχω...
είναι πάρα πολύ καλλιεργημένος με πλούσιες παραστάσεις από την κοινωνία, από την πολιτική, από την οικολογία. Έχει ευρύτερο πνευματικό χώρο, μια πνευματική αλκή η οποία εγγυάται ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο και στην ευρύτερη κοινωνία σήμερα.
Εμένα με συναρπάζει...
Εγώ υπολόγιζα και για την ΕΠΟ κάτι, ναι, κάτι σημαντικότερο.
Με συναρπάζει στο Στέλιο Μανολά η ειλικρίνειά του ακόμα και να αυτομαστιγωθεί δημοσίως. Για τα λάθη του, για τις κακές επιλογές του. Το έκανε
έχει
πρόσφατα.
Έχει προκαλέσει, ναι, και εντός της ΑΕΚ εντάσεις, γιατί ακριβώς είναι καθαρός.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Εκφράζει απόψεις. Ο Θωμάς Μαύρος επίσης έχει μια μεγάλη απήχηση στον κόσμο της ΑΕΚ. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα απολαμβάνει μεγάλο κύρος και αξία και αγάπη από τον κόσμο. Δεν έχουμε όμως προσωπικότητες που θα μείνουν στην ιστορία. Έτσι, το βλέπουμε βέβαια και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το βλέπετε και στην ελληνική και στην πολιτική ζωή. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί πολλές φορές είμαστε κακεντρικοί και λέμε πού είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί στην Ευρώπη πού είναι ο Μιτεράν, ο Πάλμη, ο Μπριλιγκουέρο, το Λιάτι. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Θα κλείσω λοιπόν την ομιλία μας, μιας και το είπατε, με την ερώτηση του γιου μου που είναι 15 χρονών μετά την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ και συντροφιά με τον Έλον Μάσκ. Λέει, αυτή είναι πολιτική, μπαμπά μου. Όχι, του λέω αγόρι μου. Επιχειρηματίες είναι. Αντικαταστάθηκαν οι πολιτικοί από επιχειρηματίες.
Δεν διστάζουμε να πούμε ότι υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που καταφέρνουν και αναμειγνύονται στην πολιτική, ανεβάζοντας τους εκλεκτούς τους σε υψηλούς θεσμικούς στόχους. Αναμενόμενο αυτό σε μια πολυπολιτισμική, κοσμοπολιτική κοινωνία.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω...
φαινόμενα.
Κύριε Χίνε, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσετε εσείς στον ακροατή που μου έγραψε το εξής μήνυμα. Κανένας δεν πάει ταξίδι στους ουρανούς μετά το θάνατο. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι μέσα από θρησκείες και δοξασίες δεν αποδέχονται το τέλος τους.
Εμείς δεν αποδεχόμαστε το τέλος τους. Εμείς κρατάμε ζωντανό το παράδειγμα για να φρονηματιστούμε για το μέλλον. Δεν πρέπει να έχουμε κάποια σύμβολα που θα μας είναι οδηγός, πηξίδα, πυλώνες.
Ακριβώς.
Μιας άλλης ζωής που ελπίζουμε να τη φτάσουμε όπως τη φτάσαν αυτοί.
Και σε αυτή τη διαδικασία επικαλούμαστε τους ουρανούς. Γιατί πρέπει κάτι υπαρκτό, πρέπει μέσα σε κάτι υπαρκτό να εντάξουμε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
Λυτρωτική κίνηση, βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χίνα.
Σας
να είστε καλά.
Πάρα πολύ. Ευχόμενος να κρατήσετε πάντα την ακμαιότητα και το σφρίγος αυτό.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
πολύ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Καλημέρα σας.
Δεν θέλω να σχολιάσετε εσείς το μήνυμα που έλαβα προηγουμένως. Νομίζω ότι ο κύριος Κυριάκος Χήνας μπόρεσε να δώσει την κατάλληλη απάντηση και δεν χρειάζεται ένταση μεταξύ μας. Με την ευκαιρία να το πω και στη Μάη Ταξίδη, είδα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μοιάζει με αστείο, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Λέει, γιατί παιδιά, λέει, τσακώνεσαι στο διαδίκτυο με αγνώστες. Συγγενείς δεν έχετε? Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που προσωπικά θεωρώ το σπουδαιότερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Βεβαίως, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Προηγείται χρονικά ο Ολυμπιακός που παίζει την Πορτογαλία με την Πόρτο στις 8 παρά 10. Το ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τη Σλάβια Πράγα στις 10. Αλλά, κατά την δική μου εκτίμηση, το είχα πει πριν μιλήσει κιόλας ο Μεντιλίμπαρ, το πιο σημαντικό παιχνίδι από τα δύο, γιατί έχει μεγαλύτερη αξία, μάλλον λάθος, δεν το είπα σωστά, έχει αξία δύο στην ουσία αγωνιστικών περίοδων, είναι το σημερινό του Ολυμπιακού στην Πορτογαλία. Νομίζω σας εξήγησα χθες γιατί ο Ολυμπιακός θέλει δύο νίκες, θέλει πρόκριση, θέλει να φτιάξει το αύριο του για τη σεζόν, ενώ 25-26. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Ράνιο, όπου εγώ θα δώσω και ένα στοιχηματικό χαρακτήρα σε αυτή τη συνομιλία, γιατί έχω διαβάσει κάτι περίεργα νούμερα για το σημερινό παιχνίδι. Γιάννη, καλώς το μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηλιόλου, επιτέλους ο Πόρτο.
Μην μου το ξαναπείς, ο Πόρτο, σε παρακαλώ. Είναι το άρθρο. Το Πόρτο.
Okay.
Πόρτο. Ναι, το Πόρτο είναι το άρθρο που λέμε εμείς.
Okay.
Ναι, Ηλιόλουστο, και εδώ είμαστε. Ναι. Άρα έχουμε απόλυτη συνδεσιμότητα με την Αθήνα. Έλεγα λοιπόν ότι χθες, χθεσινή εκπομπή, νομίζω ότι σήμερα δεν θα κάνω εκπομπή, Γιάννη, αλλά ανατράπηκε το πρόγραμμα της Ερασπορ. Εκείνο που είχε επισημάνει ο Ανδρέας Δημάτος για τον Ολυμπιακό, ότι σήμερα και στο παιχνίδι με την Καραμπάκ δεν παλεύει μόνο για την φετινή του διάκριση αλλά και για την επόμενη χρονιά, μιας και είναι ιδιαίτερα πιθανό στην περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος να τον δούμε απευθείας στην League Phase του επόμενου Champions League. Όμως, ενώ εγώ πιστεύω στον Ολυμπιακό, γιατί η Πόρτο δίνει στα καλά της, είδα κάτι νούμερα που δεν δικαιώνουν ή αν θέλετε δεν ενισχύουν αυτή την εικόνα που έχω πριν το παιχνίδι. Η Πόρτο, όσο χάλια και να μοιάζει αυτή την εποχή, δεν χάνει στην έδρα της. Ούτε καν δέχεται γκολ στην έδρα της στα περισσότερα μάτς. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Γιατί ασχολείσαι με αυτά.
Θα σου έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός και μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στο Europa πλέον έχει την καλύτερη άμυνα στη League Phase του Europa.
Μήπως έχουμε μπροστά μας ένα ωραιότατο under? Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
Όχι, είσαι ο τελευταίος που περιμένω να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις.
Είπα στα παιδιά της παραγωγής, πείτε του θα τον εκπλήξω με κάποιο τρόπο. Θα βρω ένα τρόπο.
Το ξέρω που το είπα και το περίμενα να σου πω. Μόνο έτσι μπορείς να με εκπλήξεις. Κοίταξε, η βασική μου πρόταση για σήμερα, να ξεκινήσουμε έτσι, που περικλεί πάρα πολλά πράγματα και είναι και καλοπληρωμένο, καλύτερο και από το under 2,5 που λες, είναι το 2-3 γκολ. Είναι ένα γεγονός που
το 3 όμως δεν είναι under, είναι over. Ναι.
Αλλά το 2 είναι under. Ενδυνάμισε στο μετέχμιο και επειδή είναι ένα παιχνίδι...
Με βάζεις τώρα πάνω να ακροβατήσω τώρα σε σκηνή. Ναι.
Okay. Κοίταξε, καταρχάς, πέρα από αυτό το οποίο είχα διαβάσει και εγώ, μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Ανδρέα Δημάτου που ξέρει καλύτερα να αναγνώσει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς με τη γλώσσα των αριθμών και των ειδικών βαθμολογιών. Εγώ θα πω με απλά πράγματα τη σημασία του σημερινού αγώνα, γιατί λίγο πολύ και οι δύο είναι στο ίδιο επίπεδο. Τι εννοώ, όσον αφορά δηλαδή για την περίπτωση του Ολυμπιακού. Φασαρία που προφανώς ακούτε είναι γιατί γίνονται έργα έξω από το γήπεδο. Είμαστε στον Τραγκάο αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια.
Έργα στον περιβάλλοντα χώρο, εννοείς.
Ναι. Γιατί ετοιμάζουμε ένα ωραίο θεματάκι, γιατί έχουν κάνει μουσείο τον γκαράζ του Τραγκάο με εντυπωσιακές φωτογραφίες, μεγάλες, μικρές, σε ξύλινη επένδυση, με ειδικό φωτισμό και νομίζεις ότι είσαι σε ένα κανονικό μουσείο, αλλά είσαι στον γκαράζ.
Αυτά είναι που χάνουμε εμείς που μένουμε πίσω.
Θα τα διαβάσετε σε λίγη ώρα στο earthsports.gr και θα τα δείτε και με βίντεο και με ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν στο διατάφτα τι ακριβώς συμβαίνει, ότι ο Ολυμπιακός με νίκη εξυπακούεται ότι θέλει τρίποντο τελευταία αγωνιστική με την Καραμπάκ, έτσι.
Ναι,
σήμερα
ναι.
Όμως με νίκη μένει ζωντανός στην οκτάδα υπό προϋποθέσεις. Με ισοπαλία εξασφαλίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις θέσεις 9-24 και αν χάσει, γιατί και τα γκολ μετρούν βέβαια σε αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι match ball το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, όχι απλά για αυτό που έλεγε εσύ νωρίτερα, αλλά για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί και σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα ότι δεν θα μείνει εκτός συνέχειας. Άρα είναι ένα κομβικό παιχνίδι και για αυτό σου έλεγα ότι από πολλές απόψεις είναι στο μετέχμιο. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ρωτήσαμε και χθες με τη Λίμπαρ, δηλαδή αν θεωρεί ότι είναι ένα πολύπλοκο μάτς. Γιατί τη μία πλευρά έχει μία Πόρτο που ένα χρόνο είναι αίτητη στο γήπεδό της. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει σε 4 μάτς εδώ. Έχει αλλαγή προπονητή.
Ναι, γιατί εγκατέλειψε ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάντως, αυτό το εξάμεινο που δούλεψε στην Πόρτο, βλέπω εδώ ότι σε 13 εντός έδρας παιχνίδια κέρδισε τα 12. Δεν κέρδισε μόνο το χάλι που υποστηρίζω εγώ και λέγεται Manchester United. Εκείνο το 3-3, τον ισοφαρίστηκε από τον Μαγκουάρη καθυστέρησης.
Σωστά. Ανακοινώνεται ίσως σήμερα, αύριο μάλλον, νέος προπονητής για την Πόρτο. 39 Αργεντίνος Αλμίδα, ο οποίος μπορείτε να το διαβάσετε και αυτό, το έχουμε αναφέρει στο rsports.gr με όλα τα παρελκόμενα, με τον Βίλας Μπόας που πήγε, τον πήρε από την Μεξικανική Κρουζαζούλ, έδωσε περίπου 2,8 για να αποδεσμεύσει από τη ρήτρα. Βλέπεις ότι κινούνται. Και βεβαίως, για να επιστρέψω στο προηγούμενο ερώτημα, ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι ντέρμπι κορυφής. Δηλαδή, όλα αυτά μπαίνουν στο τσουκάλι, ανακατεύονται και λες τι δεκάδα βγάζει σήμερα.
Μπράβο. Εδώ θέλω να σου πω ποια είναι η θεωρία που έχω αναπτύξει και την έχω εκφράσει ούκο λίγες φορές από αυτό το μικρόφωνο. Για όλους τους άλλους πλην του προπονητή και των συνεργατών του, κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Μα για αυτούς είναι πλέον πακετάκια. 2-2. Τα μετράνε τα παιχνίδια. Γιατί όπως λες και εσύ, για να φτιαχτεί η σημερινή δεκάδα, πρέπει να συνυπολογίσουν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη.
Ένα μοτίβο το οποίο υπάρχει.
Αλλά είναι πιο σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά.
Όλα είναι σημαντικά. Κοίταξε, Ηλία, νομίζω ότι το καθένα έχει τη δική του σημασία και δεν μπορείς να πεις ότι σημαδεύεις παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή και με τον Λεβαδιακό να έπαιζε, που λέει ο λόγος που έβαλε δύσκολα του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να αμελήσεις, απλά πρέπει να διαχειριστείς. Και επειδή μιλώντας κατά καιρούς με προπονητές και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο που έχουν μια κοινή συνισταμένη, οι προπονητές υπολογίζουν του τι προηγήθηκε ως αποτέλεσμα, ως ψυχολογία, ως καταπώνηση, ως τραυματισμοί, πώς το διαχειρίζονται στο μάτς που έχουν σήμερα και πώς θα το φέρουν εις πέρας με το μάτς που έρχεται σε λίγες ημέρες. Άρα βλέπεις ότι είναι ένα πακέτο τριών αγώνων πριν, κατά τη διάρκεια και αυτό που ακολουθεί για το πώς συνδυάζουν και πώς σχεδιάζουν, εν πάση περιπτώσει, την ενδεκάδα, την πεντάδα, την εξάδα και το καθεξής. Αυτό ήταν και ένας λόγος που προφανώς δεν το κατάλαβε καλά ο Μεντιλίμπαρ, που είπε ότι, επειδή ρωτήθηκε τρεις φορές από δημοσιογράφους, αλλά για άλλο λόγο, ότι έχει τα αρρώστια και μονή με τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι θες ρωτούσαν για να καταλάβουν, επειδή δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν μαθαίνουμε που δεν μαθαίνουμε το παραμικρό από μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Και δικαίως, αν θέλεις, έτσι όπως κινούνται οι ομάδες, τουλάχιστον να καταλάβεις ποιες είναι οι προθέσεις. Δηλαδή, άμα μου πεις αυτή τη στιγμή την ενδεκάδα της Πόρτο, πιστεύω ότι κατά τα 10-11 θα πέσω μέσα. Του Ολυμπιακού δεν είμαι βέβαιος.
Ναι,
δεν είμαι βέβαιος επίσης αν θα δω τριάδα στην άμυνα.
Μιας και το ανέφερες, όταν συνήθως. Εντάξει, ο κανόνας αυτός έχει εξαιρέσει όπως όλοι οι κανόνες. Όταν φεύγει ένας προπονητής και στο επόμενο ματς κοουτσάρει ο υπηρεσιακός, ο βοηθός δηλαδή, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πόρτο, συνήθως δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, όντως.
Ο βοηθός
κρατάει τον κορμό του πρώτου.
Ναι.
Δεν ρισκάρει τόσο.
Ναι. Ο Ταβάρες είναι ένας άνθρωπος της Πόρτο, ένας διαχειριστής στην προκειμένη περίπτωση σήμερα. Έχει περάσει από διάφορα διοικητικά πόστα, έχει περάσει σε επίπεδο σκάουτινγκ, σε ομάδες ανάπτυξης γενικά. Είναι ένας άνθρωπος που το λέγει και χθες. Και μου είχαν εντύπωση ότι το επανέλαβε δύο φορές, που ξέρει καλά τον οργανισμό Πόρτο. Και τι είπε επίσης, ότι ξέρουμε τις αδυναμίες του Ολυμπιακού και πάνω σε αυτές θα χτυπήσουμε. Και αν θες να μιλήσουμε και στοιχηματικά, είναι ένα όπλο μικρό, όταν μια ομάδα αλλάζει προπονητή, να αλλάζει και η αγωνιστική της συμπεριφορά έστω για λίγο, γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη συσπήρωση, συγκέντρωση. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση είναι το αντίθετο. Και αυτό είναι για μένα ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, γιατί φαντάζομαι ότι οι παίχτες θα είναι αυτοί που θα μπουν μέσα χωρίς αλλαγές, έτσι όπως περιμένουμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, να αποδείξουν ότι αξίζουν και δεν άξιζε ο προκάτοχος του Ταβάρες, εν πάση περιπτώσει.
Μιας και είπες για αλλαγή προπονητή, είδες τι έκανε χθες η Μπεσίκτας στην πρώτη του Ole Gunnar Solskjaer. Μεταμορφωμένη έμοιαζε.
Ναι.
Ναι, που δεν την έκανε τη μεταμόρφωση ο Σόλσκερ, προς Θεού δηλαδή. Οι παίκτες αντέδρασαν με καινούριο προπονητή.
Άρα βλέπεις ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Θα χρησιμοποιήσω για, και πάλι αυτή την περίπτωση και για εκτίμηση και για πρόβλεψη και για ανάγνωσή του. Και να επιστρέψω στην αρχική μας κουβέντα και γι' αυτό το βλέπω έτσι στο 2. Έχει μεγάλη απόδοση που περικλεί πάρα πολλά πράγματα.
Χθες, για όσους δεν γνωρίζουν, η Μπεσίκτας συνέτριψε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 4-1. Οι ομάδες...
Τι σημαίνει αυτό?
Καταρχάς,
έφερε τον...
Ναι, ότι...
έφερε τον Ολυμπιακό να έχει την καλύτερη άμυνα στη League Phase.
Ναι.
Θα μου πεις με αγώνα λιγότερο, αλλά είναι και αυτό μια ένδειξη, εν πάση περιπτώσει.
Και επίσης να εξηγήσουμε ότι δεν συντρίβονται οι ομάδες του Βαλβέρδε. Και όμως συνέβη χθες.
Ναι.
Επίσης να πω, μιας και έχεις και εσύ αυτή τη σχετική ευαισθησία, ότι όσοι δεν είδατε το χθεσινό αγώνα της Φέγγενορντ με την Bayern, μην διαβάζετε αυτά που γράφτηκαν στα ελληνικά sites. Δεν πάτησε καμία Φέγγενορντ, καμία Bayern. Το άλλο πήγαινε να συμβεί.
Σωστά.
Αλλά το ποδόσφαιρο, το ρημάδι, είναι τόσο ιδιαίτερο που αυτό το μάτς που θα μπορούσε να τελειώσει 3-6 ήρθε 3-0. Εντάξει, έτσι, για να τα διευκρινίσουμε λιγάκι, επειδή το βλέπα όλο το μάτς.
Παρή, έτσι. Δεν... Αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι συγκλονιστικό.
Δεν το είδα γιατί επέλεξα, σου είπα, κόλλησα εκεί με την προσπάθεια της Bayern να αλλάξει τον νόμο του ποδοσφαίρου χθες.
Ναι.
Αλλά δεν. Ούτε μία φορά δεν τα κατάφερα.
Μόλις γυρίσαμε από την προπόνηση, μπήκαμε στο ξενοδοχείο, πέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, λέω 0-0. Okay. Θα δεις μία σούπα, θα δεις τον γκολ και αρχίζει η βροχή του τερμάτου και πραγματικά θα είναι ένα απολαυστικό 45 λεπτό για να μας πάρει ο ύπνος εκεί το βράδυ.
Λοιπόν, να πω ένα ακόμα στατιστικό για την Πόρτο, το οποίο ειλικρινά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Σε αυτά τα 13 εντός έδρας παιχνίδια της φετινής σεζόν έχει 7 στα οποία δεν δέχτηκε τέρμα, τα μισά δηλαδή. Και το τελευταίο γκολ που έχει δεχτεί είναι τον Οκτώβριο από την Μπράγκα. Δηλαδή... Πες μου τώρα αυτό τώρα. Το υποστηρίζεις ή το καταπολεμάς?
Κοίταξε, μια ομάδα η οποία, σου επαναλαμβάνω, και ειδικά στο γήπεδό της είναι πανίσχυρη, με τα στατιστικά που αναφέρεις και ότι έχει να χάσει εντός έδρας από τον Απρίλιο του 24, λες σε πρώτη φάση πάω για την ισοπαλία και ότι καλύτερο μου έρθει. Γιατί, ρωτάω εγώ τώρα, έτσι όπως υπολογίζουμε ότι μπορεί να έρθουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, είναι στο 85 ισοπαλία το παιχνίδι. Είσαι ο προπονητής της Πόρτο, είσαι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ανοίγεσαι, ρισκάρεις να το χτυπήσεις?
Αυτά είναι πολύ δύσκολα ερωτήματα. Μου βάζεις εμένα τέτοια πράγματα.
Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Περίπου 50.000 φίλοι θα είναι σήμερα στον Τραγκάο. 2.800 με 3.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού που σουλατσάρουν έτσι από νωρίς εδώ στο Ελιόλου στο Πόρτο. Απολαμβάνουν έτσι και το τελεφερίκ και τις βόλτες με τα βαρκάκια και γενικά δείχνουν να το απολαμβάνουν. Θα είναι 5 η ώρα Ελλάδος σε κεντρικό σημείο που θα έρθουν μαζί με μετρό, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και χθες το διαπιστώσαμε αυτό. Mm-hmm. Παντού υπάρχουν αστυνομικοί, κλούβες, αλλά διακριτικοί πάνω απ' όλα. Και με την ελπίδα να κυλήσουν όλα ομαλά και επειδή είναι η ελληνική ομάδα. Ας κερδίσει η ελληνική ομάδα. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για όλους.
Λοιπόν, να κάνω μια διόρθωση. Ο Ζωσέ Ταβάρης που ήταν σήμερα στον πάγκο της Πόρτο είναι ο προπονητής των ακαδημιών της. Σωστά.
Το είπαμε.
Ναι.
Είναι άνθρωπος της Πόρτο, το είπαμε.
Ναι. Ωραία.
Ότι είναι διαχειριστής για λίγες ημέρες γιατί από αύριο θα έχει νέο προπονητή.
Ποιον είπες?
Με τον Αλμίδα είναι ένας προπονητής 39 χρονών στην Κρούζ Αζούλ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Σήμερα έρχεται.
Ο Μάρτιν Ανσέλμι δεν είναι. Της Κρούζ Αζούλ. Ναι.
Αυτό ακριβώς 39 χρονών Αργεντίνος, ο οποίος πήγε ο Βίλας Μπόας, πλήρωσε τη ρήτρα 2,8.
Μπράβο, εκατομμύρια ευρώ.
Μαζί με το επιτελείο του θα παίρνει ετησίως περίπου στα 2 εκατομμύρια. Και μάλιστα θα είναι από την Κυριακή που παίζει, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή εδώ με την Σάντα Κλάρα, αν θυμάμαι καλά.
Δεν το έχω, νομίζω.
Άρα βλέπεις ότι είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις με τα γραφικά του Ολυμπιακού που έρχεται ο Νιαμαέτ σήμερα στην Ελλάδα. Κοιτάζει με τον Όρτα. Κάποιοι χαριτολογώντας έλεγαν μήπως αύριο στην πτήση επιστροφή της Άρτερ υπάρχει και μεταγραφικός στόχος που επιστρέφει, θα το δούμε και αυτό. Το φαντάζεσαι, έτσι. Να έρθει με την ομάδα, ο παίκτης, ο οποίος είναι ο αγαπημένος και θα περιμένουν και οι κάμερες και τον Όρτα. Θα δούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Είναι μέρες που θα κρυθούν πάρα πολλά και για τον Extreme και για επιτελικό μέσο. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα αναλύουμε διαρκώς.
Το ανέκδοτο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζω, για τον Ολυμπιακό και τον Μετιλίμπαρ, το γνωρίζεις, αλλά θα το πω για εκείνους που δεν γνωρίζουν, ότι ενώ λέει συνήθιζε ο Μαρινάκης να αλλάζει τους προπονητές από το πουκάμισο, έχει επιλέξει πλέον να στηρίξει κάποιον που δεν αλλάζει το πουκάμισό του.
Ναι, και μάλιστα από το παιχνίδι, αφού σου αρέσουν τα στατιστικά, με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και μετά, ο Ολυμπιακός τρέχει 15 αγώνες αίτητος. Όχι μόνο γιατί έχει πάει σε επιλογές πολύ πιο σωστές ο Μεντιλίμπαρ, αλλά γιατί φοράει διαρκώς αυτό το πουκάμισο. Το αγώνα με τον Αστέρα δεν το είχε. Το φόρεσε και από τότε και έχει γίνει απαραίτητο αξεσουάρ.
Και σήμερα, και σήμερα θα έχει άλλο ντύσιμο, βεβαίως, γιατί βρίσκεται σε αγώνα του Europa League και μάλιστα εκτός έδρας.
Ναι. Είναι dress code, υπάρχει αυστηρό.
Πάντως δεν πιστεύω ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός από την πόρτα, έτσι, να σου το πω έτσι προκαταβολικά.
Ξέρετε, καμιά φορά δεν θέλω να μπαίνω σε επιλογές και προτάσεις ελληνικών ομάδων, γιατί μας πιάνει λίγο και το ελληνικό, γιατί δεν το κρίνω αν είναι Ολυμπιακός. Είναι ένα περίεργο παιχνίδι, πραγματικά πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να πάνε όλα κατευθείαν όπως πήγαν πέρσι, όπως πήγαν στο μεγαλύτερο διάστημα, με εξαίρεση φέτος με τη Λιόν, εκτός έδρας. Οπότε κοιτάζει για την ισοπαλία και ό,τι καλύτερο μπορεί να του έρθει. Εγώ αυτό θα πω.
Πάντα όταν λες, κάνεις μια πρόβλεψη, βέβαια ποντάρεις περισσότερο στην παρουσία μιας ομάδας και όχι στο αποτέλεσμα. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ αν η παρουσία θα συνδυάζεται με το αποτέλεσμα. Κατάλαβες.
Είναι αυτό που βλέπεις με την Bayern.
Ναι. Δηλαδή, το ξαναλέω. Όποιος δεν έχει δει το χθεσινό Φέγγενορντ Bayern, νομίζει ότι ήρθε ο κόσμος ανάποδα. Δεν ήρθε ο κόσμος ανάποδα. Μόνο το αποτέλεσμα ήταν ανάποδο. Εντάξει, δεν έπαιξε η Φέγγενορντ ως Μπάγερν και η Μπάγερν ως Φέγγενορντ χθες. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση το βράδυ. Να είσαι καλά.
Για χαρά, παιδιά, για χαρά.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις. Μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου θα είμαστε εδώ παρέα αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και προσέχετε. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy.